нас усе культурно.
10:11 на студійному годиннику. У нас усе культурно. Мене звати Олена Гусейнова, за звукорежисерським пультом Ольга Біляєва. У нас усе культурно буде сьогодні в специфічному режимі. Ми почуємось з вами через коротку паузу після традиційного фіналу і будемо з вами майже до 12 години. Оля Біляєва, наша звукорежисерка, особливо цьому тішиться, але сьогодні ми підсумовуємо 2019 рік і намагаємось показати, як же культурно у нас усе було цього року. Рік був непростий, з великими викликами і з великими перемогами. Я не люблю розділяти те, що з нами сталося, на зради і перемоги, і волію все вважати досвідом, який робить нас цікавішими, принаймні. Почну з такої згадки, та, про те, що у 2019 році українському радіо, яке зараз мовить, яке ви зараз чуєте на різних FM-діапазонах, зокрема нас, Радіокультуру, тих, хто живуть в Києві або Київській області, чують на 97,6 FM. Також у вас є наш сайт, і ви можете слухати нас онлайн, а також ви можете інсталювати мобільний додаток, який називається «Суспільне.Радіо» в свій телефон або інший гаджет, і бути з нами постійно. Отже, нам, які тепер можуть бути де завгодно і в вашому ноутбуці, і в вашому телефоні, і в вашій машині, нам 95 років. Ми один з найстаріших мовників світу, ми майже ровесники BBC, і у нас тут нова наша історія, і ми дуже сподіваємось, що вона вам подобається так само, як і нам. Але окрім цього, у 2019 році для українського радіо сталася ще одна дуже класна подія і велика перемога. Володимир Шейко, диригент симфонічного оркестру українського радіо, отримав Шевченківську премію в номінації «Музичне мистецтво». І ми, очевидно, любимо Володимира Шейка як диригента, як людину, яка створює неймовірні концертні програми всі ці роки, як людину, яку ми бачимо кожного року на великому нашому святкуванні в будинку звукозапису. Але отримав, нам надзвичайно приємно, ми щасливі, що отримав він Шевченківську премію, найбільшу мистецьку українську нагороду за аудіозаписи творів українських композиторів до фонду українського радіо. І це означає, що ми, все українське радіо, отримали цю премію разом з Володимиром Шейком. А також цю премію разом з ним отримали всі слухачі і слухачки, які, власне, ці концертні програми, записані для фондів українського радіо, музику українських композиторів натхненно слухають впродовж багатьох років. І 2019-го так само. Отже, це така наша перший підсумок. Він дуже святковий і дуже торжественний, але рухаємося далі.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.
Це субота і та сама пора, коли у нас усе культурно. Це все ще я, Олена Гусейнова і Ольга Біляєва. Ми будемо з вами сьогодні довго, майже до 12 години. І перша велика подія, про яку ми будемо говорити, перший підсумок, який ми будемо підводити, він стосується великого епохального звершення, яке стартувало насправді не в 2019 році, а в 2016. 16 січня, власне, 2016 року Верховна Рада прийняла постанову про звернення Верховної Ради України до його всесвятості Варфоломея щодо надання автокефалії Православної Церкви України. Історія почалася в 2016 році, а в 2019-му, от майже рік, майже рівно рік тому, 5 січня 2019 року його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломей підписав Томос про автокефалію для української, для Православної церкви України, для України, для православних в Україні. Побожний український народ чекав цього благословенного дня цілих 7 століть. 6 січня в церкві Святого Георгія, в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі, в час святкової літургії за участі патріарха Варфоломея і предстоятеля церкви Православної церкви України Епіфанія, вручили, власне, Томос про автокефалію Української церкви. І 7 січня Томос виставили у соборі Святої Софії в місті Києві. 9 січня на Томосі поставили свої підписи всі члени Синоду Константинопольського патріархату. Це було подією не тільки для православних в Україні, це було подією для атеїстів в Україні. Був цей жарт, ви його добре пам'ятаєте, про те, що я атеїст, але атеїст Православної церкви України. Були інші жарти. Це однозначно для всіх конфесій було епохальною подією. Я поговорила з людиною, яка допомогла мені дуже просто, для тих, хто не знає історії церкви досконало, для тих, хто не є релігієзнавцем, зрозуміти, як ми прожили цей рік в контексті Томоса. Віктор Єленський, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук і народний депутат України 8-го скликання, ділився зі мною своїми враженнями, відчуттями і своєю аналітикою про цей рік з Томосом.
Наші обивателі, слухачі і слухачки, переважній більшості своїй навіть знають, що таке Томос. Томос став словом року 2018. Він обігнав за популярністю біткоін і євробляхи. І недавнє дослідження Центру Розумкова показало, що навіть 6% наших співгромадян читали Томос. Тобто знають, про що він. І десь 50% знають про його зміст з медіа. Але якщо хтось не знає, а таких, я думаю, дуже мало, то Томос – це грецьке слово. І якщо говорити дуже просто, він дається церкві в визнання її, цієї церкви, незалежності або автономії. Тобто Православна церква, вона єдина, але в своєму устроєві вона відповідає кордонам держав, де більшість населення є православним. І от коли Україна виборола свою незалежність, так само як грузини і серби, болгари і румуни, албанці і поляки, вона отримала право на незалежний устрій цієї церкви. І вона отримала рік тому таке визнання. Отримала наш Томос нічим не гірший і не кращий, ніж інші Томоси, і його відрізняє від інших Томосів тільки те, що він був даний в прямому ефірі. У болгар, румун, сербів такої змоги не було, бо тоді не було телебачення. І через те, що він був отриманий при шаленому спротиві ядерної держави. Такого теж жодна церква не витримує.
Ми про Росію говоримо.
Звичайно.
Знову ж таки, це 21 століття, і ми живемо в світі, де дуже багато агностиків, атеїстів, і це їх абсолютно повне право, та, вибирати це. Але ми з вами точно можемо сказати, що ця подія мала і до них стосунок, і була і для них важлива. І ми так само з вами знаємо, що було дуже багато атеїстів, які це сприймали як свято. І був навіть цей жарт минулорічний. Я атеїст, але я атеїст Православної церкви України. І для католиків, і для греко-католиків це теж було свято, це теж була дуже важлива подія. Чому? Подія релігійного змісту, релігійної концентрації. Чому вона раптом стала важлива для кожного в Україні, незалежно від конфесії і взагалі від стосунків з Богом?
Тому що в православній традиції, якщо народ, який сповідує православ'я, або в більшості своїй сповідує православ'я, або народ православної культури, скажімо політкоректно, здобуває свою державність, то він отримує право на автокефалію своєї церкви. І невизнання цієї автокефалії навіть в 21 столітті є хай і опосередкованим, але невизнанням державності і незалежності цієї країни. Тому це так важливо було для атеїстів Православної церкви України, і тому не було, очевидно, тієї країни, де б про це не написали, навіть в Сінгапурі і в Зімбабве.
Давайте про назву поговоримо. Православна церква України. Так.
Можна я кашляну?
Якщо про назву говорити, так? І ми фактично зараз переходимо на те, що розгорталося в медіа впродовж цього року. Бо хотілося, щоб ця подія була однозначно наповнена цим таким світлим пафосом. Так? І ми її переживали так цілий рік і все життя. Але вона наповнилась різними сюжетами. От давайте почнемо з назви. Так? Чому було важливо от так використати цю назву, тому що це не політичний в сенсі великої політики, а політичний в сенсі політики церкви. Та? Використати, вигадати, сформулювати таку назву нової автокефальної української церкви. Православна церква України.
України.
ПЦУ.
Так.
Чому так важливо було от так сформулювати?
Тому що, чому ми називаємо церкву помісною? Тому що вона організована по місцю, по кордонах цієї держави. І вона організована для гагаузів і українців, для росіян і, скажімо, молдаван, всіх в Україні сущих. І тому вона називається Православна Церква України. Це дуже виважене, з точки зору церковного права, дуже виважена назва і дуже виважене рішення. І воно дуже чітко відповідає еклезіології, так, Православної Церкви, тобто науки про церкву. Тобто церква є єдиною, ще раз. Вона не є конфедерацією церков. Повнота православ'я, вона не є конфедерацією церков. Вона є єдиною церквою, але в внутрішньому своєму устрої вона зорганізована по державних кордонах. Це по-перше. По-друге, в православній церкві немає папи, тобто немає єпископа, який вищий за своєю благодаттю над іншими єпископами. Всі вони в цьому сенсі є рівними. Але є престол, так, якому Вселенські собори, собори ще не розділеної церкви, надали особливе право. Це Вселенський Константинопольський патріарх. Вони йому надали право апеляції. Якщо я вичерпав всі можливості судитися в своїй церкві, я апелюю до Вселенського патріарха. Вони дали йому право надавати автокефалію. І всі автокефалії, які були отримані після Вселенського собору, всі вони надавалися Константинополю. І всі томоси або грамоти, як в Росії, всі вони передбачали, що та, ми рівні, але ми визнаємо, що є у нас, сказати ви просто про світську мову, точка зборки, центр згоди. І цим центром є Константинополь. І Московське царство, коли отримало свою грамоту про автокефальний устрій і патріаршество, то там було сказано, а ми будемо завжди визнавати, що є начало і голова. І це начало і голова – це був Константинополь. І був він завжди для них, для всіх правителів. І для Петра І, коли він скасував патріаршество і заснував синод, він звертався до патріарха, так, Вселенського. І тільки два правителя російських вирішили, що вони краще знають канонічне право, ніж Вселенський патріарх, і що вони можуть свої будувати всякі конструкції з приводу канонічного права. Це був Сталін і Путін. Всі інші визнавали те, що він є начало і голова.
Таке питання, чому в російській традиції не використовується слово «томос», а використовується слово «грамота»?
А тому, що вона у них була грамотою. В 1590 році вони отримали грамоту. І отримали грамоту на дуже чітку територію, що от визнається ваше право на оце, оце, оце. І в цю територію не входила не тільки Київська митрополія, але не входила Бессарабія. І не входило дуже-дуже багато земель, які вони без всякого спросу загарбали. І цю грамоту визнавали ще досить довго. Так що дійсно наше визнання, визнання Православної Церкви України йде, як модно зараз казати, в турборежим.
З'явилися імена світських правителів. І давайте про це поговоримо, бо про це багато говорили впродовж цього року. Непростого. Участь української влади, участь Петра Порошенка в подіях, пов'язаних з Томосом. Як це правильно кваліфікувати? Світський правитель, який так активно залучений в справи церкви. Як це розуміти?
Значить, в справи Православної Церкви України було залучено багато світських правителів. Але найбільш активно було залучено двоє. Це президент Порошенко і президент Путін. Тому що наступного дня, після того, як було оголошено про те, що автокефалія визнана, президент Путін зібрав Раду безпеки Російської Федерації з одним єдиним питанням порядку денного. Положення Російської Церкви на Україні. І впродовж цього року, якщо ми говоримо про цей рік, то ми були свідками таких чудесних подій. Зламані скриньки константинопольських ієрархів поштові російськими хакерами. Підкуп російськими дипломатами грецьких митрополитів, за який, тобто за підкуп, двоє з них були вислані з Греції. Двоє дипломатів російських були вислані з Греції за підкуп грецьких митрополитів. Далі ми були свідками, як колишній міністр оборони Греції просив предстоятеля Елладської церкви не визнавати Православну церкву України, бо це позначиться на ставлення Росії до проблеми біженців. Тобто тут закручені настільки світські справи. Ми також були свідками, як об'їжджали дипломати російські і депутати російські об'їжджали православні столиці і вимагали торпедувати український сценарій. В питаннях автокефалії завжди було більше політики, ніж богослов'я і еклезіології. Але ще ніколи, ніколи ніхто, жодна церква в своєму визнанні автокефального свого статусу не стикалася з такими складнощами і з таким тиском, і з такими, сказати, задіянням такого інструментарію, як українська.
Повернемося до питання назв. Що тепер з назвами, які ми знали добре і використовували всі 28 років незалежності України? І я плутаюсь саме тому, що ми так довго їх використовували. Українська православна церква Київського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату. Що з цими назвами тепер?
Ну, Православна церква України має свою назву, вона має повне право називатися Українською православною церквою також. А от Українська православна церква Московського патріархату, згідно з законом, який було ухвалено наприкінці минулого ще 18-го року, має перейменуватися в такий спосіб, щоб в її назві було вказана назва тієї церкви, до якої вона належить. Вона належить до Російської православної церкви, про що дуже чітко сказано в статуті Російської православної церкви. І, як сказала одна публіцистка, ніхто так ревно не заперечує свій зв'язок з Московським патріархатом де юре, і ніхто не виявляє його так явно де-факто, як якраз Українська православна церква Московського патріархату.
А суди були впродовж цього року в Україні? За що судилися і яка історія цих судів?
Московський патріархат в Україні судиться за те, щоб не називатися Московським патріархатом.
І яка зараз історія цих судів?
Історія така, що суд наклав обмеження на виконання цього закону до вирішення питання за суддю. Тобто він не скасував цей закон, він не може його скасувати. Але він його, щоб сказати так, перевести на світську мову, він сказав, що я вам дозволяю не дотримуватися правил дорожнього руху до тих пір, поки нам вищі інстанції не скажуть, чи вони справедливі, ці правила дорожнього руху. А поки що можете лізти під тролейбус і так далі.
Питання дуже важливе. Питання нерухомості. Та і значно цих об'єктів історичних пам'яток українських, які зараз у володінні чи в оренді у власне церкви, яка не хоче перейменовуватися, та у Російської православної церкви в Україні, їх багато, але два очевидно відгукуються в серцях українців, знову ж таки, незалежно від конфесій і стосунків з Богом, особливо гостро. Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра. Цей рік після отримання Томоса, що думала чи що робила Православна церква України стосовно цих об'єктів, і чи є загалом шанс нам повернути собі свої святині?
В Україні ціла церква не має статусу юридичної особи. Вона представлена своїм релігійним центром. Тобто, якщо дуже просто казати, то, наприклад, у Православної церкви України, як такої, немає своєї власності. Кожна церква належить або нею користується релігійна громада. Є юридичний статус у єпархіальних управлінь, є юридичний статус у центрі і так далі. Всі ці об'єкти, вони належать українській державі. Але вони надані користування монашим громадам. Наразі ці монаші громади – це Московського патріархату. Але, бачите, я знаю, я не думаю, а знаю, що колись в Україні буде одна православна церква. Тому що це відповідає науці про церкву. Не може бути на території однієї країни, якщо це країна православної культури, не може бути двох православних юрисдикцій. І не може бути двох митрополитів київських. Тобто шансів на те, що не буде цієї єдиної церкви, тільки два з багатьох. Перший, що Україна перестане бути державою. І другий, що православ'я перестане бути віровизнанням мільйонів українців. В усіх інших випадках тут буде єдина православна церква. Може, будуть якісь там вікаріатства, чи там якісь екзархати, які будуть належати іншим церквам, але це буде єдина церква, і ясно, що її монаші громади будуть в цих святинях.
І питання, яке я відтягувала, як могла, але мушу його поставити, тому що очевидно, що наші слухачі і слухачки про це думають і задаються цим питанням, так само, як і я. Конфлікт між митрополитом Епіфанієм і владикою Філаретом. Що це насправді і як людям це сприймати, і як це кваліфікувати, якось поставити на поличку історії про Томос загалом?
У митрополита Епіфанія немає конфлікту з владикою Філаретом. Владика Філарет не задоволений своїм місцем церкви. Він за багато років звик бути першим. І через те, що він не перший, він, власне, і розпочав свій демарш. З цього приводу я можу сказати, по-перше, що мені імпонує позиція Православної церкви України, так, яка не вдається до якихось таких радикальних кроків відносно владики Філарета. Мені імпонує те, що вона, попри все, до нього ставиться з повагою. Мені не імпонує, що в ході цього конфлікту владика Філарет починає відтворювати кремлівські наративи. Мені, звичайно, не імпонує те, що взагалі цей конфлікт має місце. Але я хочу сказати, що переважна більшість, а практично всі архієреї Православної церкви України не підтримували цей демарш. Так, його підтримувало тільки двоє чи троє архієреїв, які знаходяться на території Російської Федерації. І хочу сказати, що, власне, церква, якщо говорити про цей перший рік, вона розвивається нормально, розвивається в висхідному напрямі. І справа навіть не в тому, що в неї зараз 7 тисяч парафій, справа не в тому, що її визнали два перших за честю в православному світі престоли і Лацька церква, а справа в тому, що вона зосередилася на головному. Так? Вона зосередилася на поширенні Євангелія, вона зосередилася на освіті, вона зосередилася на якості парафіяльного життя, вона зосередилася на, як ми вже бачимо, тому, щоб богослужіння було неформальним. І от зараз опустили згадку про оголошених. Це теж дуже важливо. Там, де немає оголошених, тих, хто готується до хрещення, і деякон каже, оголошені вийдіть, ніхто при цьому не виходить, а продовжується побожна українська традиція, так би мовити, теревенити під час богослужіння. Це, звичайно, мені імпонує.
Віктор Єленський. Український учений, релігіознавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук і народний депутат України восьмого скликання. Говорив з слухачами, зі мною, одночасно слухачами, слухачками Українського радіо про те, як ми прожили цей рік з Томосом. Скажу, що зараз я вам доведу, що Томос було річчю важливою не тільки для тих, хто пов'язаний з Українською церквою, або як дослідники церкви, або як практики церкви, або як прихожани, але й для всіх, абсолютно. Це була культурна подія. Український хіп-хоп, про який традиційно і в 19-му році говорили, що з ним не все гаразд, подавав такі ознаки для оптимізму. І, скажімо, брат, такий виконавець хіп-хопа, якого, за яким ми знаємо, що стоїть фігура українського поета Грицька Семенчука, написав пісню, яка називалася «Томас». Отже, вона була доволі іронічною, але Томос не тільки там, де історія церкви або практика походів в церкву, не тільки там, де політика, але й там, де український хіп-хоп. Слухаємо.
Кожній тварі по парі, а дяді по посаді. Брату все одно, він не бував на кладі. Вриваємось в парадні модні радіо. Як привид правди, стимулюю кардіо. Меседж телевізора, поменше кури. Горілочку пий, на роботу ходи. Сиди собі тихо, голосуй за всіх нас. Держава гарантує більовий парастас.
Музичний автомат.
музичний автомат.
У нас усе культурно.
У нас усе культурно. Олена Гусейнова, Ольга Біляєва працюють в студії Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також не забувайте про наш сайт, ви можете слухати нас онлайн. І інсталюйте, ставте собі в телефони або інші гаджети наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Будьте з нами в усіх можливих способах. Це у нас усе культурно, і ми підсумовуємо 2019 рік і перевіряємо, як культурно у нас було в різних сферах. Тільки що ми говорили про Томос, дуже важливу подію не тільки для православних, не тільки для тих, хто вірить в Бога, не тільки, а загалом для всіх. Велика культурна подія, політична і не тільки політична. І тільки що брат, за яким ми знаємо, що стоїть фігура українського поета Грицька Семенчука, продемонстрував, як можна іронізувати стосовно Томоса. І перетікання цієї великої епохальної події і в такий іронічний, грайнивий дискурс теж багато про що говорить і дуже важливо для нас з вами. А зараз нагадаю, що сьогодні, між іншим, 28 грудня відзначають Міжнародний день кіно. Професійне свято кінематографістів усього світу. 1895 рік, саме цей день, підвал Гранд Кафе, Париж, і брати Люм'єри показують свій фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ля Сьота», напевно, так. І ми зараз з Дарією Бадьор, яка очолює відділ культури на порталі «Лівий берег», а також є такою дуже цікавою, тонкою кінокритикинею, поділимось з вами розмовою про великі перемоги українського кіно. Ми будемо говорити про «Оскар» і Україну, і наші кейси з ним пов'язані, а також будемо говорити про наші великі серйозні фільми, як вони себе зарекомендували на великих фестивалях, і, очевидно, будемо про говорити і про Кани, але і про Атлантиду, яка принесла нам велике задоволення від відчуття перемоги на Венеційському фестивалі, і про Атлантиду, яку ми всі з вами побачимо, власне, наступного року.
Я думаю, що тут найголовніші висновки має зробити не лише Оскарський комітет, але і, в принципі, вся індустрія. Тому що, щоб зробити Україну видимою в Штатах, в Голлівуді, треба дуже багато зусиль, дуже багато грошей. Тому що в рамках Оскарської кампанії, наприклад, мають бути організовані спеціальні покази для кіноакадеміків, яких кіноакадеміків вже біля 9000 людей. Ясно, ти ще всім не покажеш, але хоча б для того комітету, для тої дії частини кіноакадемії, яка відбирає шорт-ліст з англіста, варто було б ці перегляди організовувати, а це дорого. Тобто всі організовують одночасно. Всі одночасно купляють рекламу там в Variety, Hollywood Reporter і так далі. Тобто це дуже дорого. Україна, на жаль, поки що не зрозуміла остаточно цей механізм, да, куди вкладати ці гроші, на що треба витрачатись, з якими краще працювати сейлс компаніями світовими, які будуть тримати українські фільми в пріоритеті. Тому що є компанії, які набирають 50 фільмів на фестивалі, потім у них там 5 фільмів вистрілює, а про інші вони забувають. Але це все не можна дізнатися інакше, як продаватися, і інакше, як проводити ці компанії. В теорії ніхто тобі не розкаже про це. Тому ситуація із Донбасом, із «Додому» Нарімана Алієва, вона однакова. По суті, це два дуже достойні фільми, які брали участь в однаковій програмі Каннського кінофестивалю, але у них я отримав приз. Наріман, на жаль, не отримав. Але результат один і той самий. Вони обидва не вийшли в американський прокат, і це теж дуже погано. Там треба шукати дистриб'юторів там. Це дуже дорого, і це поступово, мені здається, просто розвиток індустрії.
Ми зараз з слухачами і слухачкам говоримо, що з фільмом «Додому» Нарімана Алієва сталася та сама історія, що і з «Донбасом Лизниці».
В результаті так, тому що він не потрапив до шорт-ліста, ми його висунули, тобто ми не номінували його, ми його висунули, як від України претендента, да? А потім вже той, хто потрапить в фінальну номінацію з 5 фільмів, то і буде номінантом, по суті. Вони не пройшли цей відбір, да? Але його також не пройшли 80 фільмів інших. Тобто це не те, що там в Україні пороблено. Да? Це не фаталістика і висновок, а просто індустріальний. Ми можемо... Я думаю, що за останні 10 років лише у одному фільму був шанс потрапити до шорт-ліста, може навіть і до фінальної номінації, але Оскарський комітет в тому складі, який був в 2014 році, його навіть не висунув. Це «Плем'я» Молислава Слобожпицького. Це був дуже гучний фільм. справді дуже гучний український фільм. Але ну не так сталося, як гадалося, да? І ми маємо просто зробити всі висновки і перестати врешті-решт посипати голову попелом.
Коли ми говоримо про те, що буде ще одне засідання Оскарівського комітету, який буде розглядати фільми, які зможуть претендувати на Оскар у 2020 році, а у тебе є якісь прогнози на те, хто це може бути з тих фільмів, які вже є в прокаті, з тих фільмів, які є в фестивальних програмах, і з тих фільмів, які все ще в роботі?
Ну, я думаю, що це може бути «Атлантида» Валентина Васяновича вже ж. Тому що це теж гучний фільм, це фільм, який отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі, який найстаріший кінофестиваль у світі, і це дуже класно, що він отримав цю нагороду. Можливо, претендувати зможе документальний фільм Ірини Кілик «Земля блакитна, наші апельсини», який відібрали в міжнародну конкурсну програму документальних фільмів на Санденсі. Тобто це підвищить шанси фільму до того, щоб бути поміченим в Штатах. І єдина історія, що Санденс проходить в січні, а Оскарська кампанія буде проходити в кінці року. І це вже залежить від якихось індустріальних умов і від того, чи фільм вистрілить, да? Що про нього не забудуть впродовж цього року. От. З тих, що є, мабуть, ті два, тому що я не впевнена, що щось буде ще завершено. Я не знаю, ну ці два фільми, в принципі, є такими сильними, мені здається, поки що претендентами.
Якщо говорити про фестивалі в 2019 році, фестивалі класу А, то про які варто згадати фестивалі в контексті успішних туди поїздок українських фільмів і українських делегацій, по-твоєму?
Ну, якщо ми кажемо про ігрове кіно, це, звичайно, Канни, Торонто. Ще я не впевнена в Торонто про те, що це клас А, тому що клас А мають фестивалі з конкурсами, а в Торонто конкурс дуже умовний, там немає журі, а глядачі вибирають найкращий фільм. Ну, крупний, да? Ми подивимось великі фестивалі Канни, Венеція, Торонто. Звичайно ж, Канни – це додому Нарімана Алієва, Торонто – це Атлантида Валентина Васяновича і Венеція також – це Атлантида. Але також, мені здається, не треба забувати про прекрасний анімаційний фільм «Кохання» Микити Васькова, який отримав приз Ван Хі, отримав приз Медок Лейпциг, а зараз відібраний на в конкурс в Клермон-Феран, це найголовніший фестиваль короткометражних фільмів. Тобто, якщо це такий, трошки він «Under the Radar» фільм, так? Але він дуже вартий уваги. Тобто, це реально один із фільмів, який промотує присутність української анімації на фестивалях. І я дуже чекаю наступних фільмів Микити, і я думаю, що це має бути дуже цікаво.
В Венецію давай з тобою перенесемося. Венеційський фестиваль і нагорода Валентина Васяновича. «Атлантида» – фільм, який отримав нагороду. І це фактично перший раз український фільм отримує нагороду такого рівня. Я права? Після 91-го року.
Можна співмірити це, можливо, з фільмом з нагороду за режисуру Сергія Лозниці. Я просто не хочу тут знецінювати всіх інших і знецінювати, наприклад, три нагороди для племені Свобожпицького в одному конкурсі. Ну, тобто, якщо взяти ті три нагороди, тобто це все, в принципі, співмірні речі. Але успіх тут полягає в тому, що, в принципі, українські фільми, мені здається, не брали участі в конкурсних програмах Венеційського кінофестивалю з якихось причин, я не знаю, чи конспірологічних, чи просто співпадіння, чи якихось політичних, індустріальних, українські фільми не потрапляли в конкурсні програми. І «Атлантида» є першою, і «Горизонти» є другою за значимістю програмою. Венеційського кінофестивалю, це як особливий погляд в Каннах. І головний приз в цій програмі – це дуже престижна річ. І Венеція – це такий дуже цікавий фестиваль. Я, на жаль, ще там не була, але я слідкую за тим, як він розвивається. Тобто років 5 тому це був такий згасаючий фестиваль, всі його вже з почестями ховали, але потім щось трапилось, він перезавантажився. І наразі через те, що Канни воюють з Нетфліксом, а Венеція дружить з Нетфліксом, то у них в результаті опиняються найгучніші американські індустріальні прем'єри, які фактично співпадають з запуском оскарського сезону. Тому Венеція – це такий центр дуже потужний європейського кінофестивального руху.
Ти бачила «Атлантиду»?
Да.
Я не бачила, тому що фільм ще не вийшов в прокат. Ми його чекаємо. Ти, напевно, пам'ятаєш, коли?
Він вийде в прокат в кінці листопада 2020 року.
Тобто, фактично, нам рік ще чекати.
Так, але я думаю, що він буде на кінофестивалях в Одесі, я думаю, точно буде.
Тобто, можна слідкувати за фестивальним життям і так побачити фільм, а якщо це такий пересічний глядач, та, глядач в найширшому сенсі цього слова, то для нього фільм відкриється в листопаді. І це означає, що зараз фільм живе потужною фестивальною історією.
Ну, він має жити. Я, на жаль, зараз перестала слідкувати за тим, де він бере участь, але зараз просто трошки затишчя, зараз немає великих фестивалів, тому що це ось третій сезон, закінчився великий сезон, і всі чекають Санденсу і Берліну. Тобто до того, я думаю, що великих новин з призами для Атлантиди не буде, але зараз він вже отримав ще там тиждень тому, мені здається, отримав якусь нагороду велику також. Тобто, я думаю, що ми будемо чекати і бачити багато новин про Атлантиду, але, можливо, зараз буде якесь величке затишчя.
Але ти вже можеш пояснити і мені, і нашим слухачам і слухачкам, в чому фішка фільма і в чому секрет того, що він зміг отримати цю нагороду на Венеційському фестивалі.
Для того, щоб сказати, чому він отримав нагороду, мені довелося переглянути більшу частину або весь конкурс. Тобто я не знаю, та, яке рішення журі, в якому контексті цей фільм розгортався, я, на жаль, не знаю, тому це не візьмуся коментувати. Але я дивилася фільм в Талліні на кінофестивалі «Темні ночі», там він був поза конкурсом. І це така дуже потужна, не те, щоб антиутопічна історія, але, в принципі, і не утопічна. Тобто це просто погляд в майбутнє. Дії відбуваються в 2025 році, після завершення війни на Донбасі. І певною мірою цей фільм римується з ядерними відходами Мирослава Скоробошпицького короткометражним. Але якщо ядерні відходи були такі знаком мінус, да, про те, що територія Чорнобильська зона, Україна, ширше там світ, це загублена територія, в якої немає майбутнього, лише такі механістичні відтворення якихось дій, да, то Атлантида, яка відбувається теж на дуже умовній території за часом, да, про те, що життя можливе і після катастрофи. Тобто, не дивлячись на те, що за сюжетом там отруєні річки на Донбасі, там не можна жити, да, всі їдуть звідти, тобто це буде така ніби Атлантида загублена, да, знову ж таки. Але там можливе якесь життя. І в цьому такий великий, мені здається, потужний меседж. Да? Тобто, мені здається, можливо, через це, тому що взагалі ж є такі апокаліптичні настрої з приводу цієї погоди, яка за вікном, і з приводу глобального потепління, які чекають на апокаліпсис і все інше. Але Валік Васянович з найбільшою людяністю у світі показує, що, в принципі, це може бути смертельно і фатально, але це якось все одно дає щось, якийсь новий початок. Можливо, це. Але він і за формою дуже хороший. Тобто Васянович, він продовжує якось розвивати свою нову, да, після роботи на племені, режисерську візію якусь. Да. І це дуже цікаво дивитися і дуже класно зроблено.
Давай тоді переїдемо в Кани, і я знаю, що це фестивальне життя, яке ти добре знаєш, і цьогорічний фестиваль ти так само добре знаєш. Я це сформулювала як «наші в Канах». Наскільки я перебільшую, наскільки дійсно є українська присутність, український елемент, українське позиціонування в Канах, коли це так однозначно почалося, і як воно змінювалося, і яким був цей рік для наших в Канах?
Перш за все, мені здається, важливо розуміти контекст, да, тому що Канни – це величезний фестиваль. Це просто гігантська якась машина. Він закритий, він індустріальний, і там купа всього відбувається. Тобто це дуже маленьке, ну, таке фактично селище, да, маленьке містечко, але там купа людей, там, я не знаю, 10-20 тисяч людей туди приїздить, я не знаю скільки. Тобто вже 4 тисячі журналістів туди приїздить кожного року. І тому, звичайно, прозвучати голосно так, щоб сказати «наші в Каннах» можуть, мабуть, лише або французи, у яких є квоти і, там, я не знаю, потужне лобі, або американці, у яких є купа грошей. Да? Тому не хочу просто, щоб ми постійно завищували свої якісь очікування, тому що є реальність. Да? Але, тим не менше, з 2014 року, я думаю, з того моменту, коли плем'я перемогло і стало дуже такою голосною штукою, Україна присутня. І там було одночасно тоді було плем'я і Майдан, поза конкурсу Майдан Лозниці показувався. І мені здається, Майдан показували там, чи то, мені здається, може, навіть 18 травня. Тобто важливий день, я не впевнена, що в Каннах були, ну, знали про це, але це було дуже символічно для всіх, хто був, українців, хто був в Каннах. Тобто це також, це теж можна продовжувати лінію про те, що треба просто постійно лопатися у скалу, їздити туди, налагоджувати зв'язки, постійно мати свій павільйон. У нас є свій павільйон, він в одному і тому самому місці. він має працювати, він має залучати і знайомити продюсерів один з одним. Мені здається, що щороку більше присутність українських кінематографістів не в конкурсних програмах, на жаль, там по одному фільму поки що, але і це величезне досягнення насправді. Той факт, що фільм Нарімана Алієва «Додому», фільм дебютанта, потрапив в другу за важливістю програму Каннського кінофестивалю, це велика подія. Насправді, це прекрасний фільм, але прекрасних фільмів дуже багато, а потрапляє лише 21, так, чи 22 фільми в цю програму. Тому це, в принципі, свідчить про те, що Україну приміщають більше в індустрії. Це означає, що продюсери їздять на якісь там сесії знайомств з іншими продюсерами. Ви маєте уявляти, що це все робота там кожного дня. Величезні ресурси, емоційні, інтелектуальні і, звичайно, фінансові. Але без цього не можна. Не можна зняти один фільм, я не знаю, там, про Стефана Бандеру, і бути одразу присутніми на всіх кінофестивалях світу. Такого не буде. Це лише поступовою роботою, поступовим вкладенням ресурсів молодих, творчих, тобто в творчий ресурс авторів молодих. Тому що всі величезні фільми і всі серіали, на які зараз я боюся перекинути левову долю фінансування, це продукт для внутрішнього споживання. Якщо ми хочемо адвокатувати Україну назовні, ми маємо вкладати в мистецтво. І Канни, не дивлячись на те, що частина є дуже індустріальною і дуже такою орієнтованою на бізнес і на гроші, це кіноринок, да? Але є конкурси. Да, там основний конкурс «Особливий погляд», «Двотижневих режисерів» і «Тиждень критики». Там все одно йдеться про мистецтво. І ми маємо це усвідомлювати. Але мені здається так, мені здається дуже класним той факт, що майже кожного року Україна присутня в конкурсних програмах великих кінофестивалів, особливо, якщо це Канни і Венеція, це дуже чудово. Я не знаю, що буде зараз з Берліном, але це не хочеться применшити. Цей факт – це дуже добре, дуже добрий знак.
І на фінал нашої розмови, Дашо, я в тебе запитаю таке. Яких фільмів ти сама чекаєш в 2020 році і які фільми ти радиш чекати слухачам і слухачкам? Тому що минулого року, коли я говорила із тобою, трохи раніше з Володимиром Яценком, який є продюсером фільму «Додому» і фільму «Атлантида», та він, Бог же, фільмів продюсером є. Власне, з розмови про те, що вони готують, ці два фільми залишилися якраз такими, які варто чекати. І коли «Додому» був мною переглянутий, а про «Атлантиду» багато чути, то я переконую, що це якраз ті фільми, яких треба було чекати. І «Атлантида» у нас попереду, та ми її в листопаді побачимо в широкому прокаті. Що ти ще радиш не пропустити слухачам і слухачкам?
Насамперед, я думаю, що найцікавішими з того, що я знаю, мають вийти в 20-му році, це документальні фільми. Це нові фільми Аліни Горлової, це фільм, наприклад, і Семена Мозового, чия історія «Зимового саду» зараз чи то йде в кінотеатрах, чи тільки пройшла. І це, наприклад, документальний фільм «Рози» Ірини Стеценко про гурт «Death Daughters». Це повнометражний фільм Радинського про Флоріана Юрєва. Це фільми Анни Лумани, Сергія Лисенко і Марії Стоянової новий фільм. Тобто це має бути якийсь потужний пул документалістики, і Ірина Тіли так само, да, про яку ми вже казали. Тобто я думаю, що це має бути щось дуже цікаве, тому що мені здається, що українські документалісти відійшли від обробки, такої первинної обробки тем, актуальні, да, війни і Майдану, і почали занурюватися глибше. Тобто розповідати про людей, про особистості, про якісь емоційні конфлікти. Мені так здається з того, що я читала. І мені це дуже цікаво, тому що це ще один шар, куди можна дістати. Але ці фільми, про які я зараз казатиму, вони всі на етапі або підготовки, або лише починають знімати. Але, можливо, до кінця року ми такі щось про них почуємо або побачимо навіть. Це дебюти, знову ж таки, тобто найбільш потужні. «Стоп, земля» Катерина Горностай, «Памфір» Дмитра Суховика Собчука, «Ля Полісіяда» Філіпа Сотніченка. Тобто це три повнометражні дебюти режисерів, чиї короткометражні фільми були дуже потужними. І, можливо, це є якась теж натяк на якусь українську нову хвилю або щось таке. Тобто це ще один новий виток українського ігрового кіно.
Даша Бадьор, редакторка рубрики «Культура» порталу «Лівий берег» і кінокритикиня, розповідала про великі фестивалі і радила слухачам і слухачкам пул фільмів, які не варто пропускати. Ще раз нагадаю, ми тільки що говорили про підсумки, пов'язані з наймолодшим мистецтвом в світі, з кіно. І сьогодні, в Міжнародний день кіно, професійне свято кінематографістів усього світу, ви почули, що буде фільм про Дах Дотерс. Зараз Дах Дотерс поділяться своєю піснею «Японське кіно». Сподіваємось, що цей кіноринок ми теж завоюємо. Я прощаюся з вами на кілька хвилин, об 11-й ми почуємося і будемо підсумовувати далі. У нас усе культурно, не перемикайтеся. Олена Гусейнова, Ольга Біляєва, 97,6 FM, Радіо Культура. І зараз Дах Дотерс будуть з вами, поки ми не повернемося в цю студію.
Усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.